Niin, syvennymme hetkeksi tähän roomalaiskirjeen 14. luvun. Kuten havaitsette, olemme jo tässä roomalaiskirjeen käsittelyssä varsin pitkällä. Ja tämä 14. luku tähtää erityisesti siihen, että seurakunnassa säilyisi hyvä, oikea henki, jossa seurakunnan jäsenet ottavat huomioon toinen toisensa ja osoittavat oikeata kristillistä rakkautta toisiansa kohtaan. Tämä on käytännön kannalta siis hyvin tärkeä asia seurakunnan elämää ajatellen. Muistatte, kun Jeesus puhui ja opetti kansaa, ja hän puhui paljon Jumalan valtakunnasta, siitä, mitä se on ja miten siihen tullaan. Ja tällä tavalla hän kertoi siitä, mikä on evankeliumin todellinen sisältö ja merkitys. Nyt tässä roomalaiskirjeen 14. luvussa apostoli Paavali sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja näin hän osoittaa, mistä uskon asiassa on erityisesti ja pääasiassa kysymys. Kysymys on siis siitä, että me saamme sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa, ja se on Jeesuksen Kristuksen ansio. Ja tämä antaa meille oman tunnon rauhan, ja se antaa meille myöskin autuuden ilon. Ja tämän omistamisesta on siis kysymys seurakunnan kokoontumisessa, seurakunnan yhteisessä elämässä, ja tämän asian tulisi olla meidän sydämellämme ja mielessämme silloin, kun tulee kysymyksemme suhteistamme toinen toiseemme. Rooman seurakunnassa oli näissä keskinäisissä suhteissa joitakin pulmia. Ne ilmeisesti eivät olleet sinänsä kovin vakavia, mutta olivat kuitenkin. Ja jos ne olisivat voineet jatkua ja edetä sellaisina kuin ne olivat lähteneet liikkeelle, niin niistä olisi tullut seurakuntaa hajottava paha tekijä. Oli heikkoja ja oli vahvoja. Ja tämä näkyy siinä, millä tavalla nämä suhtautuivat tiettyihin ehdonvallan asioihin, kuten ruokiin ja juomiin sekä jonkin päivän erityisenä pitämiseen. Mutta kysymys ei ollut ainoastaan teoreettisesti näistä kysymyksistä, vaan kysymys oli myöskin siitä, miten seurakunnan jäsenet suhtautuvat toinen toiseensa ja niihin, joilla on erilaisia tapoja näissä asioissa. Ja nyt apostoli Paavali sanoo ensimmäisessä jakeessa, heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Tämä hoivaaminen tarkoittaa tässä sitä, että hänet otetaan seurakuntaa vastaan, siis sen täytenä todellisena jäsenenä, eikä häntä suljeta pois sen tähden, että hän on uskossansa heikko. Ja ettei tehdä niistä kysymyksistä suuria kysymyksiä. Nämä heikkouskoiset olivat siis sellaisia, jotka oman tunnon tähden eivät rohjenneet syödä kaikkia ruokia eikä juoda kaikkia juomia, ja joilla myöskin oli erilaisia käytäntöjä jonkin päivän erilaisena pitämisenä. Kysymys ei ollut siitä, että nämä tai jotkut olisivat käyttäneet sinänsä väärin näitä asioita, vaan kysymys oli siitä, että miten yleensä suhtaudutaan näihin kysymyksiin. Kun puhutaan syömisestä ja juomisesta ja siitä, että ne ovat ehdovallan asioita, niin silloin tarkoitetaan kaikkia kohtuullista, oikeata käyttöä, ei jotakin sellaista, missä käyttäydytään niin kuin pakanalliset roomalaiset saattavat käyttäytyä pidoissaan, että he söivät ylimääräisesti ja sitten jota saattavat syödä lisää, niin, niin sitten antoivat ulos sen keinotekoisesti, mitä olivat mahansa saaneet. Eikä kysymys ollut myöskään juopottelusta, vaan yleensä vain siis niistä tavoista, jotka liittyivät normaaliin elämään. Ja nyt seurakunnassa oli siis joitakuita, ilmeisesti pieni vähemmistö, oli heidän yhteydessään sellaisia, jotka eivät uskoneet saavansa syödä kaikkea. Ja toiset taas ajattelivat, että he voivat syödä mitä tahansa. No tässähän ei sinänsä ollut ongelmaa, vaan ongelma tuli siitä, että se, joka uskoi saavansa syödä kaikkea, ajatteli, että tuo toinen, joka ei syö kaikkea, niin että hän on jotenkin halveksittava. Tai sitten, että se, joka ajatteli, että hän ei voi syödä kaikkea, niin tuomitsi sitä, joka söi. Ja nyt tähän apostoli haluaa vaikuttaa niin, että molemmat osapuolet suhtautuvat toinen toiseensa kristillisellä ymmärtäväisellä tavalla toistensa tuomitsematta. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. On hyvä, että me ajattelemme toinen toisistamme, jotka siis tunnustaudumme uskoon ja sen mukaan toimimme siis, mitä Jumalan sanassa on sanottu, että nämä ovat meidän rakkaita uskon veljämme ja sisariamme ja kunnioitamme heitä. Sanotaanhan meille myöskin sanassa, että toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Siis, ja se sana sisältää myös sen, että me pidämme toinen toistamme suurempi arvoisina kuin mitä me itse olemme. Emme siis nosta itseämme toisen yläpuolelle, vaan mieluummin ajattelemme, että me olemme vähäisempiä ja nämä ovat suurempia. Siihen, miten kristityt käyttäytyvät, ei sovellu sinänsä siis se, mitenkä yhteiskunnassa ajatellaan demokratian piirissä, että kun ollaan tasaväkisiä, tasa-arvoisia, vaan että me antaisimme todella arvon lähimmäisellemme ja pitäisimme häntä suurempana arvon puolesta kuin mitä me itse olemme. Siitä nousee oikea suhtautuminen, ja kun toinen tekee sitten samalla tavalla toista kohtaa, niin siinä vasta sitten tulee oikea tasa-arvo. Mutta se, mitä yleensä demokraattisella tasa-arvolla käsitetään, niin sen kohottaa ihmisen ylpeyttä ja asettaa hänet ylpeänä ei toisten rinnalle, vaan toisten yläpuolelle. Käytännössä tapahtuu paljon sillä tavalla. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. On siis huomattava, että jokainen kristitty, jokainen uskova on Herran palvelija. Ja toiselle ei kuulu se, kuinka hän Herraansa palvelee. Aivan samanlainen asia kuin ennen vanhaan oli taloissa piikoja ja renkejä. Varsinkin rengeistä puhuttiin sillä tavalla, että ei ole sopivaa moittia toisen talon renkiä. Se on sen isännän asia. Ja näin on myöskin kristittyjen kesken, että me olemme palvelijoita. Ja Jumalan asia on sitten sanoa meille meidän puutteistamme, ja sen hän tekee sanansa kautta, ja sitä kautta tulee meidän omaan tuntoomme. Mutta ei niin, että me sitten asettuisimme toinen toisemme yläpuolelle ja sieltä käsin sitten lausuisimme tuomiota tai osoittaisimme halveksuntaa toisia kohtaan. Ja tämä, että kukin säilyy uskossa, pysyy niin kuin oikealla tiellä, niin siitä, siinä on kysymys siitä, että Herra on hänet voimallinen pystyssä pitämään. Kaikki riippuu siis siitä, mitä Herra antaa, mitä hän kullekin suo. Kysymyshän on armon uskonnosta. Kysymys on siitä, että me elämme armon varassa, emmekä oman pystyvyytemme varassa. Sitten apostoli tulee käsittelemään tätä päivien erottelemista tai toisen päivän parempana pitämistä kuin toisen. Ja hän sanoo, toinen pitää yhden päivän toista parempana. Toinen pitää kaikki päivät yhtä hyviä, kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden. Ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa, ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Meidän on hyvä selventää tätä asiaa sen tähden, että se mitä apostoli tässä sanoo, se tilanne, jonka johdosta hän puhuu, niin on meille jossakin määrin vieras. On otettava huomioon, että Roomassa ei ollut mitään yhteiskunnallisesti säädettyä sapattilakia tai lepopäivälakia. Ja siellä oli mahdollista se, että kukin saattoi pitää mitäkin päivää niin kuin halusi. Mutta juutalaisille Jumala oli säätänyt Mooseksen laissa sapatin pitämisen velvollisuuden. Se kuului siis siihen lakiin, minkä Jumala antoi Moosekselle. Ja se koski Israelia. Se ei koskenut pakanoita. Tämä on hyvin tärkeä asia ja huomio. Ja se, että Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, silloin kun hän loi maailman, Niin se tarkoitti sitä, että Jumala ei luonut jotakin uutta, ei siis tehnyt toista maailmaa, vaan hän pani tämän maailman pyörimään sanansa varassa, ja se sana ylläpitää tätä, ja se saa aikaan sen, että sitten niin ihmiskunnassa, eläinkunnassa kuin kasvikunnassakin sukupolven jälkeen aina tulee uusia yksilöitä. Siis se pysyy tällä tavalla voimassa. Mutta silloin Jumala ei antanut sapattikäskyä, vaan se tuli vasta Siinailla, kun Jumala antoi sen Moosekselle. Tätä ei ole aina terävästi havaittu. Toinen asia on sitten se, mitä ei ole aina havaittu, on se, että tämä seremonialakiin liittyvä sapattikäsky sinänsä poistui Uuden testamentin aikana. Jeesuksesta sanotaan, että hän kumosi sapatin Uudessa testamentissa. Hän kumosi sapatin. Ja apostoli Paavali kirjoittaa, että Jeesus naulitsi nämä kaikki säädökset ristiin. Ja hän teki yhdeksi, siis toisaalta juutalaiset ja toisaalta pakanat. Ei ollut enää mitään sellaista lakia eikä järjestystä, joka erottaisi nämä toisistansa. Vaan Jumalan edessä oli ainoastaan yksi ja samanlainen tie, ja se oli usko Jeesukseen, joka pelastaa, joka vie autuuteen. Mutta vanhan testamentin seremonialaki poistui, ja näin poistui myöskin sapattikäsky. Mutta se, mitä jäi jäljelle, on myöskin tärkeä, hyvin huomion arvoinen asia. Ja se on meidän suhteemme Jumalan sanaan. Silloin, kun Jumala sääti, antoi siis sapattikäskyn, niin se tarkoitti lauantain erillisenä päivänä pitämistä, sen pyhittämistä ja silloin Jumalan sanan käyttöä ja kuulemista. Ja nyt tämä Jumalan sanan käyttö, kuuleminen, se on edelleenkin voimassa, sitä ei ole mihinkään poistettu, ja sen kautta me pääsemme Jumalan lepoon, siihen lepoon, josta hän lepäsi seitsemäntenä päivänä, ja joka on ikuinen lepo. Jumala luona se jatkuu, hän ei luo uutta tällaista ajallista maailmaa. Ja hebrealaiskirjassa puhutaankin siitä, miten me Kristukseen uskoen pääsemme tähän Jumalan sabatin lepoon, kun pysymme uskossa vahvoina ja loppuun saakka. Kun Luther selittää kolmatta käskyä katekismuksessa, niin hänhän ei millään tavoin viittaa sabattiin, siis sen pitämiseen. Hän puhuu lepopäivästä, joka tarkoittaa kyllä samaa kuin sabattikin tarkoitti lepoa, mutta sen sisältö ja merkitys ei ole ulkonainen, vaan se on hengellinen, se on Jumalan sanan käyttö. Että me halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Se on se sisältö. Ja nyt apostoli Paavali ei tässä puhu mistään muusta. Hän jättää siis tämän Jumalan valtakunnan oikealle paikallensa. Se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja nyt tässä kohdassa, niin kun huomaatte tarkasti lukiessanne tätä, niin hän ei sano, että toinen pitää sapatin paremmassa asemassa, kuin, siis lauantai-sapatin kuin sunnuntai. Hän ei puhu mitään päivää, hän ei ota erillensä. Ei lauantaita, ei sunnuntaita eikä mitään muuta päivää, vaan hän puhuu kaikista päivistä. Ja nyt luterilaisissa tunnustuskirjoissa on tästä asiasta mainittu sekä Augsburgin tunnustuksessa että Lutherin isossa katekismuksessa. Ja tuovat tämän asian esille sillä tavoin, että kristityille ei tule panna sellaista niin kuin lakimaista määräystä tästä, ei pidä alistaa lainalle, vaan nämä päivät ovat vapaita. Ja Luther sanoo isossa katekismuksessa näin: tämä käsky ei siis kirjaimisesti katsoen ensinkään koske meitä kristityitä, sillä se on jotakin aivan ulkonaista, niin kuin muutkin vanhan liiton säännökset, tarkoittaa siis sabattikäskyä, jotka olivat sidottuja erikoisiin menoihin, henkilöihin, aikoihin ja paikkoihin. Näiden kaikkien velvoittavuus on nyt Kristuksen kautta poistettu, mutta yksinkertaisia varten hahmoitellaksemme kristillisen käsityksen siitä, mitä Jumala meiltä tässä käskyssä vaatii, huomautamme, että me vietä lepopäivää ymmärtäväisiä ja kokeneita kristittyjä silmällä pitäen, sillä he eivät sitä mihinkään tarvitse. Vaan ensiksikin syyn ja tarpeen tähden, huomatkaa tämä, jota luonto opettaa ja vaatii yhteisen kansan palvelijoiden ja palvelijattarien hyödyksi, jotka koko viikon ahertavat töissään ja askareissaan, että hekin saisivat yhden päivän pysyä kotona levätäkseen ja virkistyäkseen. Ja sitten erikoisesti sen tähden, että tuollaisena levon päivänä otettaisiin, kun sitä ei muutoin voida toteuttaa, tilaisuutta ja aikaa Jumalan palvelukseen osallistumista varten, kokoonnuttaisiin kuulemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa ja myös kiittämään Jumalaa veisaamaan ja rukoilemaan. Pietismin aikana tätä käsitystä tai tätä opetusta, mikä on tässä Lutherilla, niin ei aivan johdonmukaisesti seurattu, vaan ruvettiin sunnuntaipäivää sitä ajattelemaan, että se on pidettävä sillä tavoin, että silloin ei saa tehdä mitään työtä. Ja kyllähän siihen aikaan korostettiin sitä, että pitää käydä Jumalan sanaa kuulemassa. Ja ymmärrämme toki sen, että jos Jumalan sanan kuulemisen sijasta paiskitaan töitä joka viikonpäivä, niin silloin ei jää aikaa Jumalan sanan kuulemiseen. Mutta nyt kun kristillinen kirkko on kristillisessä vapaudessa ottanut lauantaisabatin tilalle sunnuntaipäivän, niin se on tehnyt näin siis kristillisessä vapaudessa. Ei niin, että sitä olisi tähän pakottanut jokin laki tai raamatullinen määräys. Raamatusta emme löydä minkäänlaista sellaista määräystä, vaan se on tapahtunut kristillisessä vapaudessa niin, että meillä olisi jokin sellainen aika ja päivä, jolloin voisimme kuulla Jumalan sanaa. Ja he ottivat sunnuntain sen tähden täksi päiväksi, että silloin Kristus oli noussut ylös kuolleista. Ja jokainen sunnuntai on tavallaan niin kuin meille pääsiäispäivä, Kristuksen ylösnousemuksen päivä. Ja silloin puhutaan siitä, että Jumalan valtakunta on tullut, meillä on täysi evankeliumi. Meidän itse ei tarvitse siis sovittaa syntejämme, vaan Kristus on tehnyt sen meidän puolestamme ja sitä meille sunnuntaisin saada. Nyt se, että kaikki päivät ovat yhdenvertaisia Jumalan edessä, niin tarkoittaa myöskin sitä, että me voimme kokoontua Jumalan palvelukseen muinakin aikoina kuin jonakin määrättynä päivänä, kuten sunnuntaina. Ja meillä on suuri etuisuus nykyisin siitä, että työviikko on viisipäiväinen, jolloin myöskin lauantaipäiviä voidaan käyttää Jumalan sanan kuulemiseen. Ja varsinkin hajanaisissa olosuhteissa, jolloin pastori ei voi olla joka sunnuntai joka paikkakunnalla, niin tämä mahdollistaa myöskin tilaisuuksien pitämisiä useammilla paikkakunnilla, kun ihmisillä on mahdollisuus kokoontua Jumalan sanan ääreen muunakin päivänä kuin sunnuntaina. Ja näin tämä evankeliumin vapaus koituu meille siis eduksi ja siunaukseksi kaikin tavoin. Ja kysymys on siitä, että jos me elämme jae 8, niin elämme Herralle. Ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Kerran sain tiedon siitä, että eräs luterilainen lähetystyöntekijä oli joutunut vakavan sairauden kohteeksi ja sairaalaan. Ja lähetin hänelle tervehdyksen, johon laitoin tämän raamatun kohdan. Ja se oli häntä suuresti rohkaissut hänen niissä vaikeissa vaiheissa. Ja se on jokaisen hyväkin muistaa, elimmepä tai kuolimme, niin olemme Herran omat. Meidän elämämme on Herran käsissä, meidän kuolemamme on hänen käsissään, mutta tässä kaikessa me saamme muistaa, että me olemme Herran omat. Inhimillisen heikkouden, syntisyyden tähden me voimme omassa tunnossamme tuntea pelkoa siitä, että joudumme Jumalan eteen ja tekemään tilin elämästämme. Se ei kuitenkaan, että näin todella tapahtuu ja on, ei saa johtaa meitä epätoivoon, vaan me saamme lohduttautua sillä, että meillä on lunastus Kristuksen veren kautta ja se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ja että näissä kaikissa vaiheissa, mitä sitten meitä kohtaavatkin, niin me olemme Herran omia. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Paavali palaa sitten tähän tuomitsemiseen vielä ja muistuttaa näistä asioista. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljäsi, vaikka sinä taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljäsi, sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Kun me näemme tämän, mitenkä me olemme todella armosta riippuvaisia, olemme sitten kristittynä niin sanottuja vahvoja tai heikkoja, niin tämä, että meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen, hiljentää meidän mieltämme, emme voi halveksia toistamme, emme voi tuomita toistamme tällaisissa asioissa, jotka ovat nimenomaan siis vapaan ratkaisuvallan eli ehdonvallan asioita. Eri asia ovat sellaiset asiat, jotka ovat selviä, julkeita, karkeita syntejä. Niiden suhteen meidän täytyy toivoa kuitenkin parannusta, mutta emme voi ajatella, että niissä elävä olisi kristitty. Sitten myöskin, jos on kysymys siitä, että opetetaan tekojen oppia, harhaoppia, niin apostoli Paavali sanoo Galattalaiskirjassaan selvästi, että joka toista niin sanottua evankeliumia opettaa, niin hän olkoon kirottu. Ja jos olisi ollut Rooman seurakunnassa silloin kysymys jostakin samankaltaisesta ongelmasta kuin oli Galatiassa, niin apostoli Paavali olisi kyllä hyvin terävästi kirjoittanut sitä vastaan. Mutta kun on tällaisista, sanotaan nyt pikkuasioista suureen asiaan verrattuna kysymys, niin hän toppuuttelee, rauhoittelee, avaa mieliä, silmiä ja sydämiä näkemään, mitkä asiat ovat todella tärkeitä ja mitkä siihen verrattuna ovat vähäisiä asioita ja antaa meille oikean ymmärryksen, miten suhtaudumme toinen toisiimme. Sillä kirjoitettu on niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Kukaan ei voi siis ottaa itsellensä eri vapautta. Kaikki ovat samassa tilanteessa. Ja kaikkien elämä riippuu Jumalasta. Kaikkien pelastus riippuu Kristuksesta. Ja siitä, että Pyhä Henki synnyttää meissä sitten uskon ja luottamuksen siihen armoon, jonka hän on meille ansannut. Mutta muistamme, niin siis on meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Tulee mieleen eräs tapaus omasta kouluelämästäni. Meillä oli, siihen aikaan koulussa opetettiin uskontoa enemmän kuin nykyisin. Ja myöskin Ruotsin tunnilla meille opetettiin Isä meidän -rukous ja Herran siunaus, nyt piti oppia ulkoa. Ja kerran Ruotsin opettaja saapui luokkaan. Hieman sen saattoi päätellä, että hän oli jollakin tavalla järkyttynyt ja sillä tavalla. Ja sanoi, että jos ei helvettiä ole olemassa, niin silloinhan jokainen saa tehdä mitä tahtoo. Ja hänen puheenvuoronsa johtui tietysti siitä, että uskonnonopettaja oli siellä opettajahuoneessa puhunut siitä, että helvettiä ei ole olemassa. Mutta nyt meille muistutetaan, että meidän jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Tässä yhteydessä Paavali tosin ei mainitsi helvetistä mitään, mutta että tilintekoahan emme voi kestää, jos ei meillä ole armoa. Tarvitsemme todella Kristuksen armon. Muussa tapauksessa, jos meillä sitä ei ole omistettuna, meille sanotaan, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. No niin, tässä loppuosassa sitten voimme mennä se vähän lyhemmin. Sanotaan, älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhä. On huomattava, että Jumala on luonut kaiken, mitä maailmassa on. Ja siis aineen ja ruokaa tai juomaa. Hän on myöskin antanut ajan. Niin siinä itsessään ei voi olla mitään epäpyhää. Toinen asia on sitten se, mitä mikin asia vaikuttaa meihin. Ja missä määrin me voimme mitäkin käyttää. Kaikella on oikea käyttönsä. Ja kaikella on myöskin väärinkäyttönsä. Oikea käyttö on sallittua, väärinkäyttö on kiellettyä. Mutta oikean käytön puitteissa me emme voi tuomita toinen toistamme. Siinä suhteessa vallitsee kristillinen vapaus. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi. Äläkä saata tuomioon ruoallasi sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Jos joku oman tunnon tähden joutuu ahdistukseen siitä, miten me toimimme ehdovallankin asioissa, niin meidän täytyy ottaa tällainen heikko huomioon ja toimia niin, että me hänelle aiheuta pahennusta ja uskosta lankeamista. Eri asia on sitten, jos joku vaatii, että täytyy tehdä jotakin ehdonvalan asiaa ikään siis Jumalan säätämänä, niin sitä emme voi hyväksyä. Emme voi hyväksyä sitä, että vaaditaan pidettäväksi lauantaisabattia, ikään kuin se kuuluisi vielä uudenliiton kristityille, vaan me olemme siinä suhteessa vapaita. Ja sellaisen vaatimuksen esittäminen on vastoin puhdasta oikeata evankeliumia, koska Kristus on naulinut ristille kaikki seremonialain säädökset. Ja niin apostoli sanoo tämän, missä oli alussa puhetta, Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Huomatkaa tämä järjestys, vanhurskaus. Ensiksi saamme syntimme anteeksi, Jumalalle kelpaava vanhurskauden. Se antaa meille oman tunnon rauhan ja samalla meille tulee autuuden ilo. Sitä on Jumalan valtakunta. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin, tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Tämä on meille sopiva ohje Jumalan seurakuntana, kun toimimme ja kokoonnumme. Ja siihen Jumala meille antakoon voimaa ja intoa ja halua. Älä ruoan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntuansa loukaten, se on pahaa. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Siis tämä, että se on hyvä olla noita tekemättä, niin tarkoittaa sitä, että hyvä, kun otamme huomioon heikon veljemme, emmekä pahenna häntä. Ja muuten siellä, missä heikkoja veljiä ei ole, missä Jumalan seurakunta on opetettu ja ymmärtää asiat, niin siellä tällaista vaaraa ei ole olemassa. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Kun siis toimimme ja teemme sitä, mikä kuuluu ehdonvallan asioiden piiriin, niin saamme olla siinä varmoja, näin saamme tehdä. Eikä meidän tarvitse sen tähden olla rasitettuja. Mutta sitten apostoli lisää, joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tavaru uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. On siis tarpeen, jos on näissä ehdovallan asioissa epävarma, omassa tunnossaan, että ensiksi saa varmuuden Jumalan sanasta, mikä on oikea tapa toimia. Ja sen jälkeen, kun oma tunto on vakuuttunut asiasta, niin sen jälkeen voi toimia aivan vapaasti. Mutta ei pidä toimia vastoin omaa tuntoaan. Näin siis apostoli Paavali on puhunut meille ehdovallan asioista ja maininnut tässä joitakin esimerkkejä. Ja kiinnittää meidän huomiomme siihen, että me näissä asioissa toimisimme siten, että rauha seurakunnassa säilyy ja että seurakunnassa voivat olla hyvillä mielin sekä vahvat että heikot, sekä heikot että vahvat, ja että me halveksi toisiamme, emme tuomitse toisiamme, ja muistamme sen pääasian. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Amen.